Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan saudara-saudara para pendengar semua, di mana saja dan dalam keadaan apa saja sekarang ini. Dan kami berdoa biarlah apa yang Anda dengar pada saat ini boleh menjadi berkat yang akan melengkapi di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Nah, kali ini kita akan memulai untuk membicarakan satu topik, menikah dengan orang yang sulit. Jadi, married to a difficult person. Menikah dengan orang yang sulit. Saudara, barangkali yang sudah menikah akan mengerti bahwa kepribadian atau watak itu seringkali betul-betul menjadi penyebab daripada berbagai kesulitan di dalam pernikahan ini. Nah, saya sebagai seorang konselor sudah lebih dari 30 tahun, banyak sekali bertemu dengan individu-individu yang sampai putus asa oleh karena tidak mengerti lagi apa yang bisa diharapkan dari pernikahannya. Komunikasi pun kadang-kadang sudah begitu sulitnya. Sampai setiap kali komunikasi ya berakhir dengan saling melukai. Dan bukan hanya itu saja. 1001 macam manifestasi daripada kepribadian yang bermasalah. Yang kadang-kadang kita itu tidak pernah pikir sebelumnya. Bahkan pada masa-masa berkenalan dan pacaran, kadang-kadang ada individu-individu yang bisa memanifestasikan diri itu dengan cukup baik. Tetapi heran setelah berjalannya waktu, menikah 1-2 bulan, mulailah kelihatan siapa sebetulnya dia. Dan kali ini kita akan mulai dengan membicarakan tentang kepribadian yang seringkali dimanifestasikan di dalam bentuk pemarah. Suka marah, gampang marah. Jadi kemarahan itu merupakan sesuatu yang pada individu-individu tertentu itu tidak terkontrol lagi. Kadang-kadang itu stimulannya, faktor pencetusnya, itu juga sederhana sekali. Barangkali hanya oleh karena nada bicara dari kita. Barangkali pokok pembicaraan yang kita itu sampaikan, yang dia tidak suka. Barangkali timingnya, ya kadang-kadang itu kita heran. Bangun tidur, rasanya sudah tidur sepanjang malam dia itu dengan pulasnya. Bangun tidur itu langsung moodnya itu sudah tidak positif. Dia uring-uringan. Wajahnya itu sudah mulai tidak ramah. Nah, diajak bicara sedikit, barangkali masalah siapa dulunya akan masuk kamar mandi. Ya barangkali, ya kan, tanya mengenai handuk atau tanya mengenai sabun, waduh, langsung sudah jawabannya itu menjadi tidak menyenangkan sama sekali. Jadi suatu pribadi yang pemarah. Sampai Amsal Sulaiman mengatakan, waduh, lebih baik itu tinggal di sotoh rumah daripada tinggal bersama dengan istri, ya tentu saja. Bisa juga yang mengatakan isi dengan suami yang pemarah. Yang suka mengajak berkelahi. Bahkan di dalam bagian yang lain, Amsal Sulaiman bahkan mengatakan, lebih sukalah kami hidup di padang gurun, katanya. Oleh karena apa? Oleh karena di sana, kami tidak perlu lagi untuk menghadapi orang yang membuat kami itu tidak tahan. Itu ada di dalam Amsal Sulaiman 21 ayat yang ke-19. Jadi sebetulnya itu pemarah. itu disebutkan sebagai pemicu daripada pertengkaran. Kadang-kadang itu tidak ada gunanya. Jadi suatu kebodohan yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman 18 ayat yang ke-13. Jadi saudara, barangkali ada di antara saudara yang menikah dengan individu yang pemarah. Ya, kita itu akan bisa melihat dari berbagai sisi. Sebetulnya ada banyak pribadi yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang entah mengapa. Ya, memang lahir di tengah lingkungan di mana kedua orang tuanya itu banyak konflik. Sehingga anak ini selalu merasakan tidak aman. Dari tidak mengerti sampai mulai mengerti. Bahwa untuk hal-hal yang kecil sekalipun, untuk mendapatkan apa yang ayahnya itu kehendaki, ya, dia memakai cara dengan kekerasan. Dengan cara konflik. Dengan memaksakan kehendak. Nah, ini merupakan adegan yang terus-menerus dilihat oleh anak ini. Nah, sebaliknya juga, barangkali sikap daripada orang tua terhadap anak itu sendiri. Ada banyak orang tua yang terlalu idealistik dan cenderung menjadi perfeksionistik. Yang tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan yang kecil sekalipun dari anaknya. Bangun terlambat, lupa menaruh ballpoint itu di mana. Lupa membawa akan buku tertentu ke sekolah dan sebagainya. Sudah memicu membuat ayah itu atau ibu itu mempunyai alasan untuk punishing, untuk menghukum dia. Jika anak ini merasa diperlakukan sangat tidak fair, sehingga selalu menekan perasaan. Oleh karena merasa diperlakukan tidak fair, anak ini menyimpan kemarahan. Dan kemarahan demi kemarahan yang tersimpan itu persis seperti magma yang ada di dalam gunung berapi itu. Yang bisa siap untuk meledak. Nah, itu akan terbawa terus. Biasanya sepanjang umur hidupnya. Dan dia kemudian hari itu akan begitu menjadi pemarah. Juga ada anak-anak yang selalu dituntut selalu 1-2 level lebih daripada kemampuannya. Jadi orang tuanya itu meskipun dia mendapat nilai yang baik. Meskipun dia itu anak yang menurut. Tetapi kalau tuntutan orang tuanya itu belum tercapai. Tidak pernah orang tua itu memuji, tidak pernah memeluk, tidak pernah itu menunjukkan keramahan kepada anak itu. Nah, sehingga anak itu diam-diam menyimpan anger. Nah, inilah sebabnya. Jadi kemungkinan besar itu individu menjadi pemarah ya oleh karena latar belakangnya yang demikian. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan di dalam soal ini. Silakan.
Iya, Pak. Tadi Bapak mengatakan bagaimana ya kalau kita itu menikah dengan seorang yang mempunyai kepribadian yang pemarah. Padahal kan kita juga tahu sebetulnya bahwa di dalam kehidupan ini itu ada ataupun kita sudah mengantisipasi kalau menikah ya jelas. Kita akan atau kita harus beradaptasi dengan pasangan yang mungkin mempunyai kepribadian-kepribadian seperti tadi yang Bapak katakan, khususnya di dalam hal ini itu adalah pemarah. Nah, apakah orang tersebut, entah kalau dia itu mempunyai suami yang pemarah atau mempunyai istri yang pemarah, apa tidak bisa toh, Pak, itu dengan belajar untuk beradaptasi, belajar untuk tidak memberikan respon yang negatif, belajar untuk juga tidak reaktif begitu, tidak memberikan atau tidak menunjukkan kalau dia marah misalnya, lalu kemudian si istri atau si suami itu juga ikut marah begitu. Apakah tidak bisa ada proses-proses adaptasi itu yang diajarkan begitu loh, Pak? Karena sebetulnya kalau punya suami pemarah atau istri pemarah, itu kalau tidak digubris atau kalau itu tuh tidak diladeni, itu kan juga marahnya juga akan hilang kan begitu, Pak?
Ya, atau memang begitu? Secara teori itu rasanya begitu ya. Tetapi praktisnya sebetulnya ada orang-orang yang meskipun tidak diladenin, tetap dia itu merasa dorongannya untuk melampiaskan kemarahan itu. Kalau belum terlampiaskan, dia tuh gelisah. Misalnya saja, ya kan, melihat rumah itu ternyata tidak serapi yang dia sukai. Atau melihat makanan di meja itu tidak seleranya dia. Gitu. Nah, dia sudah mempunyai alasan untuk menghukum. Nah, kalau kemarahan itu hanya ngomel-ngomel-ngomel, mungkin juga tidak diladenin, juga akhirnya akan turun sendiri. Tapi ada kemarahan-kemarahan yang sampai dengan menghina, kemudian mengata-ngatai dengan kata-kata yang sangat melukai. Nah, kadang-kadang itu orang-orang meskipun sudah berjanji pada dirinya sendiri, saya tidak akan meladeni, saya akan diamkan saja. Kadang-kadang sampai batas yang dia tidak tahan lagi. Nah, seringkali begitu. Cuma ya menjadi suatu ide yang patut kita itu pikirkan. Jadi perlu memang kita membiasakan diri untuk tidak ikut terpancing.
Karena begini, Pak. Kan ini juga tadi Bapak di dalam bagian permulaan kan mengatakan bahwa kepribadian atau watak yang menyebabkan pernikahan itu hancur atau pernikahan itu rusak, itu kan oleh karena ya memang anak ataupun orang tersebut itu sudah membawa
bakatnya,
bakat kemarahan begitu. Jadi kalau kita itu lalu kemudian merasa bahwa ini kok terus-menerus terulang, walaupun sudah dicoba untuk diadaptasi, tapi kan itu sudah merupakan ya memang bakat yang ada di dalam diri orang tersebut kan memang seperti itu. Jadi kecuali si istri atau suami itu punya pikiran, waduh, ini kalau saya juga ikut melampiaskan, kan ini tidak ada habisnya. Jadi kalau didiamkan sambil minta bijaksana dari Tuhan, apakah lalu kemudian itu apakah lalu memang tidak ada jalan keluarnya begitu?
Saya percaya tidak. Kalau kita meminta pertolongan Tuhan, sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi diperbaiki. Oleh karena apa? Ini kuasa daripada Tuhan sendiri. Cuma kadang-kadang itu kita itu yang pertama ya, kita itu tidak waspada bahwa bergaul dengan Tuhan, nah kemudian itu mengucapkan akan bahasa doa. Itu kadang-kadang itu kita berputar-putar dalam lingkaran kecil hanya sekedar untuk supaya Tuhan mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, kita sendiri itu tidak sebetulnya itu siap untuk menjadi pribadi yang sedang diproses oleh Tuhan.
Nah itu bagaimana?
Ini menjadi suatu masalah, oleh karena ini masalah menjadi kompleks, oleh karena kita tidak boleh fenomenological. Kalau fenomenological itu artinya melihat gejalanya, suami atau istrinya itu pemarah, lalu bagaimana? Itu fenomenological. Seolah-olah kita sedang mencari resep. Padahal kita itu tahu bahwa fenomena itu hanya manifestasi daripada masalah yang lebih kompleks. Nah, masalahnya menyangkut masalah kepribadian, masalah mengenai komunikasi, gitu, masalah mengenai konteks di dalam hidup, di dalam rumah tangga itu, masalah bahkan hubungannya dengan Tuhan, dan level daripada iman daripada orang tersebut, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau perhatikan level iman itu aja, itu yang seringkali kita percaya harus meminta pertolongan Tuhan. Tetapi bagaimana? Nah, ini sebenarnya pada saat seorang itu menghadapi pribadi yang sulit seperti ini, dan saya percaya sekali, dia seharusnya waspada bagaimana supaya dirinya menjadi sarana kehadiran dan karya Roh Kudus. Bagaimana supaya dirinya menjadi sarana kehadiran dan karya Roh Kudus. Sehingga pada saat meminta, itu bukan seolah-olah saya tidak bersalah, suami saya si pemarah sih, itu aja yang diubahkan Tuhan. Kan tidak. Kita memohon bagaimana menghadapi orang seperti ini supaya saya sendiri diubah oleh Tuhan. Sehingga kita berani untuk mengatakan dengan jujur dari secara bertahap pengenalan diri kita sendiri. Tuhan, saya tidak tahan kalau dia mengungkit-ungkit masa lalu misalnya. Tuhan, saya tidak tahan. Kalau sampai dia mengkaitkan masalah ini dengan keluarga orang tuaku. Ya. Atau Tuhan, saya tidak tahan. Nah, tidak tahannya orang, itu kan pengenalan akan diri sendiri. Sebetulnya dalam area apa saya ini terlalu sensitif. Nah inilah, ini termasuk salah satu bagian di mana pada saat kita itu bergaul dengan Tuhan di dalam doa, ya kita belajar untuk kita ini menjadi pribadi yang semakin utuh. Seperti itu. Nah, sambil suami atau istri yang pemarah tersebut, itu kan tidak selama-lamanya terus-menerus marah. Jadi kalau orang yang terus-menerus marah pagi, siang, malam, memang itu berarti ada kelainan jiwa. Ya itu berarti tidak ada waktu di mana dia tidak marah. Berarti orang ini ada kelainan jiwa. Dan itu perlu ditolong oleh psikiater lebih dulu. Tapi kalau manusia yang tanda petik itu masih normal, hanya wataknya pemarah, itu pasti ada saat-saat di mana dia sebetulnya tidak marah. Mungkin dia saat itu moodnya bagus, dia bisa diajak ngomong, dan dia itu juga bisa bercanda. Nah, di dalam timing-timing yang baik ini, nah, minta pimpinan Tuhan supaya ada pembicaraan. Ya, sehingga ada kesadaran bahwa kemarin atau tadi, berapa jam yang lalu, nah, atau beberapa hari yang lalu, kenapa untuk hal seperti ini kamu tiba-tiba marah? Nah, mungkin dia saat itu tidak suka menjawab. Tapi mintalah pimpinan Tuhan supaya Tuhan juga menggerakkan hatinya. Sehingga bicara itu menjadi objektif. Jikalau orang tersebut tidak merasa dirinya itu sedang diobjekkan. Tapi merasa dirinya itu being understood, dimengerti, being accepted, bisa diterima. Gitu loh. Saya sedang mencoba untuk bisa difahami. Nah, sehingga dia pelan-pelan akan mikir, kenapa ya? Ya, aku enggak tahu loh. Kemarin tuh aku memang moodnya tuh jelek sekali. Nah, kenapa? Dan bagaimana kalau itu terulang? Kan begitu. Nah, sehingga sebetulnya bagi orang-orang percaya, sebetulnya selalu ada way-out-nya.
Bapak mengatakan bahwa yang pertama itu kalau kita minta kepada Tuhan, kita itu harus waspada bahwa kita kan bukan minta Tuhan lalu mengambil alih semua tanggung jawab supaya masalah ini lalu kemudian hilang dan kita tidak masuk di dalam proses yang Tuhan itu sudah sediakan. Nah, yang lain itu apa Pak kalau kita itu minta kepada Tuhan itu sebetulnya? Apa yang kita harus waspadai?
Nah sebetulnya itu permintaan kita itu umumnya itu egosentristik. Dan selalu memikirkan untuk apa yang aku inginkan, aku butuhkan, aku kehendaki. Nah sebetulnya permintaan kepada Tuhan itu yang paling esensial adalah bagaimana aku bisa diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana aku bisa mengenal Engkau Tuhan secara lebih pribadi. Nah sebetulnya permintaan-permintaan seperti itu yang jarang sekali padahal Tuhan Yesus sendiri juga dalam mengajarkan dua Bapa kami. Itu selalu memulai dengan fokusnya, kedekatannya kepada Tuhan. Jika mulai dengan mengakui bahwa kita ini adalah anak Bapa kami yang di surga. Nah, tahu sekali bahwa kita ini posisinya di mana dan kita ini siapa. Itu. Lalu, kita itu menghampiri dia itu untuk apa? Menghampiri dia itu bukan begging-begging, mengemisakan berkat. Dipermuliakanlah kiranya namamu. Nah, sebetulnya itu didikan daripada Tuhan supaya pada saat kita berdoa, kita sebetulnya mendidik diri kita sendiri supaya kita itu worshiping, kita sedang beribadat, kita memuliakan namanya. Ya, itu sebetulnya pola-pola di dalam doa yang seharusnya terus-menerus itu hadir. Nah, saya percaya sekali kalau itu sudah diberikan contoh kepada Tuhan, itu pasti ada jaminan bahwa Tuhan sebetulnya itu melihat bahwa dengan pola doa yang begitulah, anak Tuhan itu mulai mempunyai kesadaran rohani yang baik. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bagian ini kita sudah membicarakan mengenai menghadapi pribadi yang pemarah. Nah, memang kita tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, itu jelas sekali sebetulnya kepribadian seperti ini, kalau sudah terbentuk, oleh karena dari kecil menyimpan, merepres, bahkan menekan banyak kemarahan terhadap orang tua atau orang mengasuhnya. itu seringkali menjadi sulit sekali dan menjadi pribadi yang pemberang. Dan sehingga terus-menerus melukai akan pasangannya. Nah, bagi pribadi-pribadi seperti itu, jangan lupa, tidak ada kuasa lain yang bisa menolong. Tetapi pada saat meminta pertolongan, belajarlah untuk bisa mengenal apa yang sebetulnya terjadi di dalam jiwaku ini. Nah, sehingga pada saat meminta itu bukan cuma fenomenological. Waduh, saya cuma pengen supaya ini tidak terjadi lagi. Supaya suami atau istri saya yang pemarah itu tidak menjadi pemarah lagi. Nah, itu kok enak sekali. Kita tidak diajar doa yang seperti itu. Di mana kita meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab kita. Tapi kita diajar doa untuk rela dituntun oleh Tuhan masuk di dalam pergumulan. Sehingga makin menjadi dewasa. Nah, kiranya Tuhan memberkati Anda.